Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
Sveicināti cienījamie radioklausītāji! Šīs dienas raidījumu sāksim ar starptautisko notikumu apskatu. Ieskatīsimies Latgales preses izdevumos un interneta portālos. Par reģionālo un vietējo televīziju attīstību iztaujāsim RTV vadītāju Ingemāru Vekteri, kā arī turpināsim viltus ziņu atmaskošanu. Bet vispirms par būtiskāko, kas noticis mūsu kaimiņu valstīs – mediju, cilvēktiesību un citās jomās. Vārds manai kolēģei Laurai Sondorei Strodei.
Startautisko notikumu apskats. Aktuālā attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
Kā informē radiostacija Deutsche Welle, Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko atcēlis no amata premjeru un vairākus ietekmīgākos ministrus. Uz premjerministra amatu Lukašenko izvirzījis līdzšinējo Baltkrievijas attīstības bankas vadītāju Sergeju Rumasu. Par pirmo vicepremjeru tika iecelts Aleksandrs Turčins, kurš iepriekš vadīja valdības kancelēju. Eksperti uzskatu, ka Lukašenko lēmums ir sekas nesenējai valdības izbraukuma sēdē, kuras laikā valsts prezidents kritizēja valdības un zemākā ranga ierēģņu darbu, kā arī prezidenta rīkojuma neizpildi. Vācijas biznesa pārstāvi pārliecināti, ka nepieciešams izbeigt sankciju režīmu pret Krieviju. Ar šādu iniciatīvu šomēnes nāca klajā Vācijas-Krievijas ārējās tirdzniecības palāta. Kā liecina aptauja starp 800 firmām, kuras ir Vācijas-Krievijas tirdzniecības palātas loceklis, 94% iestājas par sankciju atcelšanu. Kā zināms, Vašingtona grasās ieviest jaunas sankcijas pret uzņēmumiem, kuri saistīti ar Krievijas ārējā parāda apkalpošanu, kā arī aizliek darbību ASV teritorijā lielākajām Krievijas bankām ar valsts kapitālu. Mūsu britu draugiem ir izpratne, ko nozīmē informatīvais karš un ka pastāv nepieciešamība sadarboties, lai ierobežotu propagandu. Aizvadītajā nedēļā pēc tikšanās ar apvienotās karalistes ārlietu ministru Džeremiju Hantu preses konferencē atzina Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Sarunas laikā ar britu kolēģi Rinkēvičs pārrunāja, kā veicināt pieredzes apmaiņu cīņā par informatīvo karu interneta vidē. Kā arī par sadarbību starp abu valstu elektronisko plašsaziņas līdzekļu regulātoriem, jo apvienotajā karalistē reģistrēti vairāki Krievijas televīzijas kanāli. Baltkrievijas valsts uzņēmuma Belneftsihim preses dienests informē, ka augusta mēnesī Baltkrievijā sadārdzināsies degvielas cenas. Par iemeslu autodegvielas cenu pieaugumam tiek minētas pasaules naftas cenas, nodokļu sloks, kā arī autodegvielas cenas kaimiņu valstīs, valūtas kurss, kā arī Baltkrievijas naftas pārstrādes uzņēmumu finanšu stāvoklis. Kā paskaidro Belneftsihim, 2018. Gadā 7 mēnešu laikā salīdzinājumā ar to pašu laiku 2017. Gadā naftas cenas Baltkrievijas naftas pārstrādes uzņēmumiem pieaugušas par 35%. Gandrīz 50% Krievijas iedzīvotāji neko nezina par PSRS karaspēka ieviešanu Čehoslovākijā 1968. Gada 21. Augustā, kad tika apspiesta Prāgas pavasara sacelšanās. Par to liecina nevalstiskās socioloģisko pētījumu organizācijas Levada centrs aptaujas rezultāti, kas publicēti laikrakstā The Guardian. 36% izteikuši viedokli, ka PSRS karaspēka ieviešana Čehoslovākijā bija pamatota un PSRS rīkojās pareizi. Trīs Krievijas kosmisko raķešu korporācijas enerģija darbinieki tiek turēti aizdomās par kukuļņemšanu. Korporācija enerģija ir lielākais un vadošais uzņēmums, kurš izstrādā un izgatavo kosmisko tehniku. 2017. Gadā korporācija nesa 1,46 miljārdus rubļu lielus zaudējumus. Roskosmos vadītājs Dmitrijs Rogozins vērsās ar lūgumu pie valsts kontroles veikt kosmosa raķešu nozares uzņēmumu, tanī skaitā enerģija darbības pārbaudi. Krievijas reģionos sāk aktīvi diskutēt par sodu piemērošanu zemes īpašniekiem, kuri aizaudzējuši zemes platības ar latvāņiem. Piemēram, šī gada augustā Maskavas apgabala valdība pieņēma likumu, kurš nosaka zemes apsaimniekotājiem cīnīties ar latvāņiem. Ir paredzēti naudas sodi līdz 5000 rubļiem privātpersonām un līdz 1 000 000 rubļiem juridiskām personām. Līdzīgus likumus plāno pieņemt Pleskavas apgabalā. Jāatzīmē, ka speciālisti latvāņu problēmu Krievijā uzskatu par katastrofālu, jo šai augu sugai dabā nav konkurentu. Viļņā šodien tiks atklāts Borisa Ņemcova vārdā nosaukts skvērs, godinot gan Maskavā pirms 3 gadiem noslepkotā Krievijas opozīcijas politiķa, gan citu demokrātijas aizstāvju piemiņu. Borisa Ņemcova skvērs būs cieņas apliecinājums visiem Krievijas demokrātiem un 500 000 maskaviešu, kuri pēc 1991. Gada 13. Janvāra Viļņas notikumiem izgāja ielās, lai atbalstītu Lietuvu, norādījis Viļņas mērs Šimaušus. Ņemcovs nevienu reizi viesojās Lietuvā un aktīvi atbalstīja lietuviešus gan 1991. Gada 13. Janvāra apvērsuma mēģinājuma laikā, gan vēlāk. Arī Rīgas domes partijas vienotība frakcija šogad ierosināja vienu no Rīgas ielām nosaukt par godu Ņemcovam, bet Rīgas mērs Nils Ušakovs izteicās, ka iniciatīva pēc būtības esot atbalstāma, taču Rīgā esot pieņemts nogaidīt 10 gadus pēc cilvēka nāves iekams šādu lēmumu īstenot. Lietuvas būvnieku asociācija atzinusi, ka valstī trūkst kvalificētu speciālistu celtniecībā, un šīs vietas aizvien biežāk aizpilda strādnieki no Ukrainas. Kā liecina Lietuvas migrācijas departamenta dati, šī gada 7 mēnešos ārvalstniekiem Lietuvā izdots 22 200 darba vīzu, no kurām aptuveni 80% saņēmuši Ukraiņi. Vēl 6 300 Ukrainas pilsoņiem šogad Lietuva izdevusi uzturēšanās atļaujas. Departaments prognozē, ka tuvākā laikā to Ukrainas pilsoņu skaits, kuri brauc strādāt uz Lietuvu, pieaugs par 30 līdz 50%.
Tik tālu par notikumiem, kas skar mūsu kaimiņu valstis, bet raidījuma turpinājumā ieskatīsimies pašmāju preses izdevumos un interneta vietnēs.
Latgales preses apskats. Ko lasām, par ko diskutējam?
Portāls Daugavpils ziņas.lv informē, ka pēc nedēļas publiska apspriešanai tiks nodots Daugavpils pilsētas teritorijas plāna projekts 2019-2031. Gadam. Pilsētas attīstības vīzija ir vairāku 100 lapušu biezs dokuments ar 25 kartēm, atainojot Daugavpils apbūvi, satiksmes nozari, kā arī pilsētas mikrorajonu attīstību, kas turpmāk starp citu sauksies par apkaimēm. Daugavpils pilsētas teritorijas plāna projektu paredzēts apstiprināt nākamā gada sākumā, un jau drīzumā tas tiks nodots publiskai apspriešanai. Iedzīvotāji to varēs redzēt internet vietnē geolatvija.lv, kur varēs pietuvināt un pēc kadastra numura apskatīties savus zemes gabalus un uzzināt par to izmantošanas iespējām. 23,7% vēlētāju vēl nav izlēmuši, kurai partijai gaidāmajās saimas vēlēšanās dot priekšroku. Rakstā Daugavpils Krievu laikraksts Miljon, norādot, ka pēdējā aptauja liecina, ka 13,2% vēlētāju vispār neplāno piedalīties vēlēšanās. Kā zināms, valsts prezidentu Latvijā arī vēl saimas deputāti. Pašreiz partijas negrasoties atbalstīt Vējoņa kandidatūru otram prezidentūras termiņam. Miljona atsaucoties uz LTV raidījumu panorāma vēsta, ka politisko partiju līderi par iespējamo prezidenta kandidātu visbiežāk min Egilu Levitu. Politiķu prognozes rāda, ka Levita kandidatūru atbalstīšot Nacionāla apvienība, KPVLV un iespējams jaunā vienotība. Zaļo un zemnieku savienība kā prezidenta kandidātu min Zinātņu akadēmijas prezidentu Ojāru Spārīti. Jaunā konservatīvā partija izteikusi atbalstu sociālo zinātņu doktorei Dagmārai Beitnerei Legallai. Latvijas reģiona apvienība minējusi arhitekta un uzņēmēja Ulda Pīlēna vārdu. Miljons savā slejās arī informē par to, ka pašreiz lielākā pensija Latvijā ir 19 300 eiro. Lielākā daļa cilvēku no bagātnieku saraksta nevēloties afišēt savus vārdus. Tomēr ir zināms, ka Ventspils mēram Aivaram Lembergam pensija esot 6000 eiro, savukārt bijušo Latvijas prezidentu pensijas apmērs ir 6500 eiro. Laikraksts Latgales laiks vēsta, ka līdz 1. septembrim Latvijā tikšot likvidētas 25 izglītības iestādes. Vairākās pašvaldībās ņemot vērā nepietiekamo skolēnu skaitu, vidusskolas pārtaps par pamatskolām, bet pamatskolas par sākumskolām. Kopumā aprēķināts, ka optimizējot skolu tīklu, pēdējo 3 gadu laikā tiks ietaupīti aptuveni 3,4 miljoni eiro. Laikraksts arī informē, ka Daugavpils valsts gimnāzijas direktore Kunta Malniece iesniegusi atlūgumu, jo saņēmusi izdevīgāku darba piedāvājumu. Pašlaik Daugavpils doma izsludinājusi konkursu uz vakanto gimnāzijas direktora amatu. Pretendenti var iesniegt pieteikumus līdz 3. septembrim. Ieskatoties portālā jēkabpilslaiks.lv, uzzinam, ka no 30. jūlija līdz 26. augustam Vidusdaugavas televīzijas kolektīvs ir devies atvaļinājumā, paziņojot, ka šajā laikā nebūs ziņu raidījumu un portālā jēkabpilslaiks netiks pievienotas jaunas ziņas. Šis paziņojums saņēmis vairāk nekā 100 jēkabpiliešu komentāru. Laikraksta Brīvā Daugavas lejas šonedēļ vēsta, ka tiks atsākti darbi pie pašvaldības celtās viesnīcas Brīvības un Akmeņu ielas stūrī. Darbi tika pārtraukti, jo objekta atklājās videi bīstams piesārņojums mazuts. Hokeja laukums pilsētas multihallē būšot lielāks nekā sākotnēji plānots. Savukārt neveiksmīgi noslēdzies Krustpils novada 100-gades konkursa dziesma Krustpils novadam. Noraidīti visi 5 iesūtītie darbi. Konkursa žūrijas komisija nolēmusi, ka neviens no iesūtītajiem darbiem neatbilst nolikumam un atkārtots konkurss netikšot rīkots. Jāiesaistot profesionālis, kurš veidos Krustpils novada dziesmas, tekstu un melodiju. Latgaliešu kultūras portāls lakuga.lv informē, ka Stirnienē no 31. augusta līdz 2. septembrim norisināsies bīskapa Boleslavas Loskāna 125. Jubilejas svinības. Piektdien 31. augustā Stirnienes baznīcā 7. vakarā mūzikas mīļotāji aicināti uz Valsts akadēmiskā kora Latvija garīgās mūzikas koncertu. Savukārt Līvānos no 29. augusta līdz 1. septembrim norisināsies jau 3. mūsdienu mākslas galerijas festivāls ar devīzi Latgale 101. Festivāla mērķis ir veicināt jaunrades procesus Latgales kultūrtelpā un veicināt profesionālās mūsdienu mākslas pieejamību plašai sabiedrībai Latgales reģionā. Kā ierasts, visi pasākumi festivāla ietvaros, izstādes koncerti, diskusijas un meistardarbnīcas būs bez maksas. Tik tālu ieskats vietējo portālu un preses izdevumu slejās.
Nākamajās minūtēs par Latvijas mediju vidi. Vai mēs dzīvojam divās informācijas telpās? Kā atpazīt maldinošās fotogrāfijas un video? Kā darbojas ziņu aģentūras? Kas ir sabiedriskais pasūtījums? Kādas funkcijas veic mediju pārvaldes institūcijas un interešu pārstāvniecības? Šīs un citas interesantas tēmas tavai mediju prātībai.
Šīs dienas raidījumā izsmeļošāk par to, kas ir virszemes televīzijas apraide.
Virszemes televīzijas ieviešana Latvijā aizsākās 2009. gadā, kad uzņēmums Latvijas uzvarot satiksmes ministrijas izsludinātajā konkursā sadarbībā ar Latvijas valsts radio un televīzijas centru uzsāka pāriju no analogās uz ciparu TV apraidi. No sākuma Virszemes TV bez maksas bija skatāmi 5 Latvijas nacionālie kanāli – LTV1, LTV7, LNT, TV3 un TV5. Klausītāji droši vien atcerēsies 2014. gada 1. janvāri, kad telekanāli TV3 un LNT nolēma pamest virszemes apraidi un pelnīt naudu no kabeļa operatoriem. Virszemes apraidē, respektīvi tiem patērētājiem, kas televīziju skatījās izmantojot dekoderus, tātad nemaksājot par kabeļa vai papildus par virszemes televīziju, palika vien iespēja redzēt divas televīzijas programmas – LTV1 un LTV7. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, kas saīsinājumā pazīstama kā NEPLP, izsludināja konkursus uz brīvajām vietām. Pieteicās trīs telekompānijas – Ogris televīzija, OTV, RTV, kā arī Rīga TV24. Starplaikā gan OTV ir nomainījusi TV programma Sporta centrs. Mūsdienās tātad gan tiem, kas televīziju skatās ar dekodera palīdzību vai izmanto kabeļtīklu, ir nodrošināta vismaz 5 Latvijas televīzijas programmu saturs. Arī likums nosaka pienākumus visiem kabeļtelevīzijas operatoriem saviem abonementiem nodrošināt ēterā divas sabiedriskās televīzijas programmas – LTV1 un LTV7, kā arī trīs komerciālo televīziju kanālus – kas saņem valsts subsīdijas sabiedriskā pasūtījuma veidošanai – Rīga TV24, RTV un Sporta centrs. Te gan jāpiezīmē, ka tiem, kas izmanto Viasat, respektīvi satelīta operatoru pakalpojumus, diemžēl nav redzami TV24, Sporta centra un reģionālo televīziju platformas RTV raidījumi. Šobrīd virszemes televīziju ir iespējams uztvert 99,6% Latvijas teritorijas. Lai nosaktu atlikušos 0,4%, Latvijas valsts radio un televīzijas centrs plāno būvēt divus jaunas apraides mastus Latgales pierobežā, Viļakā un Skaistā, netālu no Krāslavas.
Pagājušajā gadā mediju uzņēmums Vidzemes televīzija atskatījās uz 25 darbības gadiem. Šajā laikā SIA Vidzemes televīzija gājusi tālāk par Vidzemes robežām. Tai pieder Nacionālais televīzijas kanāls Latvijas reģionu televīzija RTV. Nu jau 5 gadus tas raida bezmaksas virszemes apraidē. Šodien raidījumā notikumu krustpunktā piedāvāju sarunu ar SIA Vidzemes televīzija valdes priekšsēdētāju Ingemāru Vekteri.
Aktuālā intervija.
Vektera kungs, 5 gadi ēterā. Vai medijam jūsuprāt Latvijā tas ir daudz vai maz?
Šobrīd es teiktu, ka tas ir arī savā ziņā ļoti daudz, jo katrs gads ir ar saviem izaicinājumiem. Šie pēdējie 5 gadi faktiski ir tie, kas mediju vidē arī ievieš vislielākās pārmaiņas, jo veidojas daudz un dažādi multimediāli mediji, ienāk arī komerciālie mediji un dažādas mediju platformas no citām valstīm, kuras arī visai aktīvi lieto Latvijas iedzīvotāji. Līdz ar to šie 5 gadi mediju jomā ir bijuši ļoti dinamiski, kas nav pat varbūt pielīdzināmi pirms tam saviem 10-20 gadiem attiecībā uz to, kādas izmaiņas ir notikušas.
Kādas grūtības jums bija savākt un noturēt vienā kopīgā platformā visas Latvijas vietējās un arī reģionālās televīzijas?
Katrs no šīs televīzijas veidotājiem un darbiniekiem, protams, ir ar savām tradīcijām un iestrādnēm, un tas arī savā ziņā ir tas grūtākais, kas ir bijis līdz šim radīt vienotu vīziju, vienotas uzstādījumus, lai, teiksim, saglabājot tepat laikā savu identitāti, mēs kopīgi varētu arī celt kvalitāti. Un šīs tad arī ir tās galvenās grūtības, jo dažādu objektīvu apstākļu dēļ 11 reģionālās un vietējās televīzijas, kuras pirms 6 gadiem apvienojās, līdz tam bija strādājuši katra pati par sevi, īpaši neiedziļinoties, kā strādā kolēģi blakus novadā vai blakus reģionā. Šobrīd, kad šīs televīzijas visas ir vienotā kanālā, šī kvalitātes latiņa, protams, mums visiem ir daudz augstāka, un es ļoti ceru, ka katrs redz savu kļūdas, savus, teiksim, sasniegumus un mēģina pilnveidoties.
Jūs noteikti arī sekojat līdz reitingiem. Kuri šobrīd ir populārākie RTV raidījumi?
No raidījumiem, protams, ka viennozīmīgi ļoti populāri ir dažādi koncerti un pārraides, kas ir saistītas ar kultūras pasākumu atspoguļošanu. Nav noslēpums, ka latviešiem patīk gatavot ēst, patīk saimniekot mājā un dārzā. Arī šie raidījumi šobrīd ir visi skatītākie. Šogad ar jaunu tādu uzrāvienu ēterā ienāca raidījums, kur daļa ir arī sabiedriskais pasūtījums ziņu raidījums RTV Latvijai, kas viennozīmīgi ir izpelnījies jau lielu skatītāju atzinību. mazāk skatīts, bet tam ir arī objektīvi iemesli, ir konkrēto reģionu televīzijas sagatavotās ziņu pārraides, kuras mēs pakāpeniski cenšamies aizstāt ar autorraidījumiem, jo šo ziņu formātu mēs esam pārcēluši uz kopīgo ziņu bloku, līdz ar to mēs ļoti vēlamies, lai ieslēdzot televīzijas kanālu RTV, konkrētā laikā var uzzināt un redzēt aktuālo ziņu formātā, kas ir varbūt pusstundas vai līdz pat stundas raidījums, bet pārējā laikā skatītājs var skatīties, kas tad ir noticis, kādas personības reģionos dzīvo un kas varbūt ir tāds dokumentējams notikums, ko labprāt skatīsies arī pēc 5, 10, 20 gadiem un kas paliks Latvijas vēsturē. RTV kanālam ir šī unikālā iespēja būt vistuvāk reģionu iedzīvotājiem, līdz ar to tie materiāli, ko mēs šodien filmējam, ar vienu vērtīgāk kļūs pēc kādu laika, jo neviens no nacionālajiem televīzijas kanāliem, izņemot RTV sadarbībā ar reģionālām televīzijām, katru dienu neveido 5 stundu saturu no Latvijas reģioniem, kā to dar televīzijas kanāls RTV.
RTV tiek arī apzīmēts par latvisko vērtību televīziju. Vai tas varētu nozīmēt, ka citos Latvijas telekanālos šīs vērtības tiek mazāk celtas gaismā?
Nu, es ceru, ka mēs visi esam Latvijas patrioti un ļoti normāli un loģiski būtu, ja mēs visi televīzijas kanāli censtos arī parādīt šīs latviskās vērtības, jo bieži vien mēs sūkstamies, mēs sūdzamies, mēs norādam uz to, kas nav izdevies valstī, bet salīdzinoši reti mēs lepojamies ar sasniegumiem, kuri patiesībā mums ir un kuri noteikti ir daudz lielāki varbūt nekā dažai labai kaimiņu valstī, bet kā saka, neredz jau to, kas ir sev labais, redz to, kas ir kaimiņam labais. Un šīs latviskās vērtības, tas ir visplašākajā, teiksim, tvērienā. Tas ir gan rādot dažādas kultūras pasākumus, gan arī rādot pozitīvus piemērus no reģioniem, kur uzņēmējs ir atvērts jaunu uzņēmumu, nodarbina vietējos iedzīvotājus, ka atbrauc, teiksim, kāds cilvēks, kas ir pabijis ārzemēs, mācījies, strādājis, atgriežas valstī, nenoliedzami ir vērts arī uzsvērt šo diasporas nozīmi, jo tas faktiski jau tiek definēts kā piektais novads, un šajā gadījumā televīzijas kanālam RTV šīs latviskās vērtības nav tikai teritoriāli nodalītas kā notikumi Latvijas teritorijā. Mēs arvien vairāk cenšamies iekļaut arī kanālā jaunumus no diasporas, jo esam vienas valsts pilsoņi.
Sabiedrība ik pa laikam uzvirmo diskusiju par televīzijas raidījumu nepieciešamību latgaliešu valodā. Šie raidījumi nav regulāri, viņi parādās pazūta. Kāda ir RTV pieredze un skatītāju atsaucība tieši latgaliešu raidījumu sakarā?
Latgale ir Latvijas būtisks novads. Dažreiz tiešām nenovērtēts vai pat aizmirsts. Līdz ar to no pieredzes var teikt, ka raidījumi, kas ir veidoti par Latgali, kas ir veidoti Latgalē, ir skatītājiem saistoši un interesanti. Piebildīšu arī to, ka jo raidījums ir regulārāks, cikliskāks, jo auditorija šim raidījumam ir lielāka. Fragmentāli veidojot dažādas projekts, protams, tas ir labāk nekā neveidot nemaz, taču, ja mēs gribam kaut ko fundamentāli mainīt un mainīt domas, radīt kaut kādas priekšstats, tad es uzskatu, ka Latgalē radītajam saturam Latvijas reģionu iedzīvotājiem un ne tikai jebkuram interesantam būtu jābūt pieejamam regulāri un noteiktā apjomā, tad mēs varam arī teikt, ka no tā būs kāds tiešām reāls rezultāts.
Kā uzņēmuma vadītājs jūs droši vien karat arī plānus nākotnē. Kādus jaunus raidījumus vai pārmaiņas ēterā var skatītājs sagaidīt šoruden nākamgad?
Šoruden pavisam drīz ir saimas vēlēšanas un septembrī sāksies vairāk raidījumu cikli, kur mēs centīsimies arī skatītājs izglītot vai pastāstīt par daudz un dažādām lietām, kas ir saistītas ar vēlēšanām, ar to, kā izdarīt izvēli, kā teiksim, saprast, vai tas ir tīrs populisms, vai tas jau ir argumentēts viedoklis, kā neuzķerties uz dažādām politiķu viltībām. Tas būs līdz vēlēšanām, un šogad arī pateicoties daudz un dažādiem mediju projektiem mums ir arī izdevies vairākas raidījumu ciklus un ļoti profesionāli, es domāju, arī izdosies tos parādīt, jo iesaistam tiešām cilvēkus, kuri šajā jomā ir Latvijā vieni no zinošākajiem, kā piemēram Vidzemes augstskolas rektors Gatis Krūmiņš un citi šo jomu speciālisti ne tikai no Latvijas. Nākamajā gadā, protams, mēs vēlamies turpināt un attīstīt šo te reģionālo ziņu un aktualitāšu atspoguļošanu savā televīzijas kanālā. Meklējam, protams, finanses, veidojam jaunus projektus, gribam kļūt saistošāki un interesantāki mūsu skatītājiem un, protams, arī skatāmies uz to, lai mūsu saturs būtu pieejams internet platformās, jo nereti jau šobrīd, jau apmēram pusotru gadu, ir atsevišķi sižeti un raidījumi, kuru skatītāju skaits internetā ir ievērojami lielāks kā saucamajā lineārajā, jeb tradicionālajā televīzijā, vismaz, ja mēs par pamatu ņemam un salīdzinām TNS datus ar tiem statistikas datiem, ko, piemēram, mēs varam apskatīties Facebookā. Kādēļ tas tā ir grūti spriest, bet nereti tik tiešām, ja televīzijas ēterā sižeti noskatās, pieņemsim 15 tūkstoši skatītāji, tad ir materiāli, kurus Facebookā, internetā ir noskatījušies 80 un vairāk tūkstoši skatītāji. Līdz ar to strādāsim tā, lai mūsu veidotais saturs būtu pieejams jebkur, kur vien kāds to vēlas skatīties.
Kā jūs vērtējat valsts mediju politikas veidotāju mērķi nākotnē bezmaksas virszemes apraides televīzijas skatītājiem nodrošināt vairāk līdz pat 10 programmām pašreizējos 5 vietā?
Nu, teiksim tā, sakot, kā to parasti saka, tas veicina konkurenci, paplašina mediju spektru. Tas izklausās ļoti labi, skaisti, burvīgi. Man kā mediju pārstāvim, jo strādāju gan ar radio, gan ar televīziju, ir drusciņa piebildi pie šī visa. Latvijā strauji samazinās tirgus, reklāmas tirgus, medijiem, kvalitatīvu saturu veidošanai. Nu, tas ir pavisam vienkārši, cilvēku kļūst valstī mazāk. Līdz ar to tiem televīzijas kanāliem, tām radio programām, tiem saturu veidotājiem, kas Latvijā cenšas veidot kvalitatīvu saturu, paliek arvien grūtāk ar reklāmu nopelnīt naudu. Līdz ar to ir būtiski jāizvērtē, vai šis kanāla paplašinājums dod reālu pienesumu nozarei kā tādai, vai tas padara šo nozari vēl ievainojamāku, jo tam neseko līdz reāls finansējums. Jo faktiski ir tā, ka salīdzinot varbūt pilnīgi citā nozarē, ka ja ir 5 cilvēki un 23 veikali, diez vai šie veikali varēs labi dzīvot, maksāt adekvātas algas un laicīgi mainīt preci savā veikalā. Viņi vienkārši ar laiku paliks arvien švakāk, līdz vispār cilvēki nemaz uz tiem veikaliem neies. Un es negribu sagaidīt arī to brīdi, kad veidojot šādu mediju konkurenci savā starpā, mēs vienkārši paliekam bez nacionāliem medijiem, kas ir ar Latvijā veidot saturu, jo šeit piebildīšu to, ka ir ļoti atšķirīgi vai televīzija, radio vai kāds cits mēdijs satura veido šeit uz vietas, vai vienkārši iepērk jau gatavu safasētu pusfabrikātu, kuru varbūt atliek tikai iztulkot. Šīs izmaksas šim saturam ir pilnīgi dažādas. Šobrīd visdārgāk ir saražot raidījumu ziņas uz vietas šeit Latvijā. Daudz lētāk būtu vienkārši paņemt seriālu un viņu rādīt ar titriem, un tur būtu gan labi reitingi, tur būtu arī daudz mazākas izmaksas.
Tā bija saruna ar SIA Vidzemes televīzija valdes priekšsēdētāju Ingemāru Vekteri, bet raidījuma turpinājumā par viltus ziņām.
Melu dekonstrukcija.
Latvijas informatīvajā telpā popularitātes pieaugumu aizvien vairāk piedzīvotā dēvētie klikšķu portāli. Tie nav reģistrēti kā masu mediji, taču mēģina iekarot reklāmas tirgu, savā saturā iekļaujot provokatīvu tendenciozu un sagrozītu informāciju, tādā veidā cenšoties piesaistīt sabiedrības uzmanību. Viltus ziņu izplatītāji aktīvi cenšas uzķert lasītāju interesi, virsrakstos kaitinot, ka valdība atkal kaut ko atņems no dienišķās maizes. Ir arī mēģinājumi izraisīt negācijas ar vēstījumiem, ka piemēram amatpersonas sev palielina algas. Šovasar šādos portālos izplatīti vēstījumi par tēmu deputāti, ministri, augstas amatpersonas, izstrādājot budžetu, jau no 1. augusta sev palielina algas par 800 eiro. Dažkārt pat minētas lielākas summas. Algas viņas jau palielināšot pat par 1200 eiro. Bet patiesībā ne deputātiem, ne ministriem algas nenosaka un nemaina budžeta izstrādes procesā, bet gan saskaņā ar valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā paredzēto. Saskaņā ar minēto likumu atalgojumu nosaka valstī vidējo algu reizinot likumā konkrētai amatpersonai noteikto koeficientu. Nosakot algas amatpersonām, ņem vērā vidējo algu valstī aizpagājušajā gadā. Vidējais darba samaksas apmērs 2017. Gadā pieauga par 7,8%. Tādējādi arī ministru un saimas deputātu mēnešalgas 2019. Gadā pieaugs par 7,8%. 2018. Gada 6. oktobrī notiks 13. Saimas vēlēšanas. Galīgos lēmumus un budžeta likumprojektus pieņems jau jaunievēlētā Saima. Vēl tikai piebildīšu, ka Saimas uzdevumā veiktais pētījums vēsta, ka mūsu valstī 32% interneta lietotāju apgalvo, ka tic portālos publicētajai informācijai, un 22% mēdz internetā dalīties ar informāciju, iepriekš to nepārbaudot citos informācijas avotos. Savukārt 27% Latvijas iedzīvotāju nespēja novērtēt savu spēju atšķirt ticamu informāciju no maldinošas. Mans novēlējums raidījuma beigās – būsim modri un pārbaudīsim faktus. Visu labu mūsu klausītājiem abos Daugavas krastos novēlu es, Tenis Bikovskis, uz sadzirdēšanos tepat Radio Viļņos.
Radio žurnāls Notikumu krustpunktā ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.